Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Ju nderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Bashkimi Evropian ende shpreson të jetësoj ujdi me Serbinë rreth projekt rezolutës që Beogradi synon të paraqesë në Kombet e Bashkuara. Peter Faith thot se në bisedimet eventuale e Kosovë-Serbi nuk do të trajtohet statusi dhe as ndarja veriut. Administrata Obama i ka neglizhuar raportet me Evropën shkruane për dispja New York Times. Jose Manuel Barroso thot se ripërtritja ekonomike në BE po zë ritmin. Generali Amerikan David Petraeus është deklaruar kundër planeve të një kishe për t'i djegur kopjet e Kuranit. Për këto dhe zhvillime tjera me ollësisht në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bojupi.
Beograd, ambasadori britanik në Serbi, Steven Wordsworth, ka thënë se vendet e bashkimit evropian e kanë arritur pajtueshmërinë për tekstin e rezolutës së Serbisë për Kosovën. Fakti se pajtueshmëria për tekstin e kanë arritur të 27 vendet e BE-s, përfshirë edhe 5 vendet që nuk e kanë pranuar Kosovën, garanton se formulimet nuk do ta paracaktojnë çështjen e shtetësisë së Kosovës, tha ambasadori Wordsworth sot në Beograd, dhe shtoi se në tekst nuk kërkohet që Serbia ta pranojë Kosovën. Sipas tij bëhet fjalë për gjetjen e mënyrës së njohjes së mendimit të gjykatës së ndërkombëtare të drejtësisë. Ai më tutje tha se shpreson se Serbia dhe BE-a do të arrin marveshje që do tjetë bazë për të shkuar së bashku në asamblene përgjithshme të OKB-s me rezolut që atëher do të miratohi me konsensus. Ambasadori britanik Steven Wordsworth tha se për Britanin dhe për të gjitha vendet e tjera të BE-s që e kanë njohur Kosovën, në propozim rezolutën e Serbis ishin të papranueshme shumë qështje, në mesin e të cilave edhe hapja rrugës për bisedime të reja për status. Beograd. Kryeministri i Republikës Serbe të Bosnjës Milorad Dodik ka deklaruar sot se nuk është e qartë se si do të votojë Bosnjë-Hercegovina për rezolutën serbe për Kosovën, pasi antari musliman dhe kroati i presidencës më herët e kanë refuzuar propozimin e Republikës Serbe të Bosnjës që në asamblenë përgjithshme të OKB-s të mbështetet propozim rezoluta e Serbisë. Dodik u tha gazetarëve në Beograd se antarët e presidencës Haris Silajgjic dhe Zhelko Komšić e kanë hedhur poshtë propozimin e antarit serb Nebojša Radmanović që të mbështetet Serbia, që sipas tij është gjë e logjikshme me që Bosnjë-Hercegovina nuk e ka njohur pavarësinë e Kosovës. Milorad Dodik ka vlerësuar se politikanët në Sarajevë që moti do ta kishin pranuar pavarësinë e Kosovës, por këtë nuk mund ta bëjnë për shkak të kundërshtimit të qartë të Republikës Serbe. Strasburg. Presidenti i Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso tha sot se ripërtritja ekonomike në Bashkimin Evropian po e zë ritmin dhe rritja këtë vit do të jetë më e lartë se sa ishte parashikuar fillimisht. Ai theksoi se prioritet kryesor i BE-s është rritja e qëndrueshme.
Our goal is growth, sustainable growth.
Qëllimi ynë është rritja e qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse. Ky është prioriteti ynë kryesor, tha Barroso. Por zoti Barroso tha se papunësia në BE ende është shumë e lartë. Këto komenta i bëri në fjalimin e tij të parë të gjendjes së Unionit para Parlamentit Evropian në Strasburg. Kabul. Komandanti i ushtrisë amerikane në Afganistan, David Petraeus, është deklaruar kundër planeve të një kishe amerikane për t'i djegur kopjet e Kuranit, duke thënë se një hap i tillë provokativ mund t'i rrezikojë jetët e personelit të Shteteve të Bashkuara. Generali Petraeus tha se djegja e librit të shejt islamik mund të shkaktojë probleme të mëdha për Shtetet e Bashkuara, jo vetëm në Afganistan, por gjithkund në botë. Ambasada amerikane në Kabul gjithashtu i dënoi planet për djegjen e Kuranit. Një kishë në Floridë të Shteteve të Bashkuara tha se antarët e saj kanë plane që t'i djegjen kopjen e Kuranit këtë të shtunë në 9 vjetorin e sulmeve terroriste të 11 shtatorit 2001. Berlin. Policia Gjermanisi ka bastisur zyrat e grupit më të madh neonazist duke kërkuar dëshmi në kuadër të përpjekjeve për ndaljen e veprimtarisë së tij. Ministria Brendshme njoftoi se bastisja kundër grupit HNG u bë në 9 prej 16 provincave. Autoritetet thonë se grupi ishte formuar në vitin 1976 dhe mendohet se i ka 600 antar. Ministria Brendshme akuzon këtë organizat për përpjekje të forcimit të grupeve të së djathës ekstreme. Bagdad. Një gazetar i njohur televiziv në Irak është vrarë sot derisa u pothuajse me veturën e tij në Bagdad. Gazetari televizionit shtetëror Al Irakia, Riyad Al Saraj, ishte i njohur për përpjekjet e tij për zbutjen e dallimeve ndërmjet komuniteteve sunite dhe shiite në programet e tij fetare. Organizata ndërkombëtare Gazetaret pa Kufij e ka dënuar këtë vrasje dhe ka kërkuar që autoritetet irakiane të ndërmarrin hetime të menjëhershme. Sipas kësaj organizate, prej marsit të vitit 2003, kur filloi konflikti në Irak, janë vrarë 230 gazetar dhe personel tjetër i medjave. Dham me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si dëgjuat në buletinin e lajmeve, Bashkimi Evropian është duke bërë përpjekje që të gjejë një kompromis me Serbinë rreth projekt rezolutës që synon ta paraqesë në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Në këtë kontekst, në Brukseles sot po qëndron presidenti i Serbisë Boris Tadić. Prandaj kemi raportin e korrespondentit ton Augustin Palokaj.
Bashkimi Evropian shpreson se sonte në takimin e përfaqësuese së lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, Catherine Ashton, me presidentin e Serbisë Boris Tadić, do të mund të arrihet kompromisi sipas të cilit Serbia do të ndryshonte propozim rezolutën e saj para Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s në prag të diskutimit dhe votimit që do të zhvillohet pas nesër në New York. Këto e konfirmuan burimet e BE-s në Bruksel, por ato thanë se Bashkimi Evropian nuk ka propozim të vetin me shkrim. Ajo që 27 vendet të BE-s janë pajtuar, janë pikat parimore me të cilat Catherine Ashton do të mund të paraqesë pozicionin e BE-s në takimin me presidentin e Serbisë Tadić. Në të njëjtën kohë, burimet e BE-s thonë se tash për tash ende nuk ka pajtim me Serbinë, por pritet dhe shpresohet që ky pajtim të arrihet në takim sonte. Sido që të jetë, në BE përsërisin se kompromisi mes vetë vendeve anëtare të Bashkimit Evropian është reflektuar edhe me deklaratën që Catherine Ashton e kishte dhënë me 22 korrik, ku ishte shpallur edhe mendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Edhe tash thonë këto burime qëndrimi kompromis brenda BE-s është që nuk mund të ketë në negociata për statusin e Kosovës, por në anën tjetër për të kënaqur edhe vendet që nuk e kanë njohur Kosovën, në dokument as nuk përmendet shtetësia e Kosovës. Diplomatët e disa shteteve anëtare të BE-s pohojnë se vetë fakti se edhe 5 vendet që nuk e kanë njohur Kosovën në dëshirojnë që të arrijet kompromis me Serbinë e bën më të lehtë për Serbinë që të lëshoj pe dhe të pajtohet që të ndryshoj rezolutën të cilën Serbia e kishte propozuar para OKB-s. Po ashtu në BE pohojnë se duke patur parasysh se shumica e vendeve të Bashkimit Evropian e kanë njohur pavarësinë e Kosovës dhe nuk do ta ndryshojnë në këtë qendrim, sidomos jo pas mendimit të qartë të GND-s, këto thonë se për Serbinë do të jetë vështirë që të vazhdojë rrugën e saj drejt integrimeve në BE, nëse do të ketë probleme në raporte me këto shtete. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Jashtë quajtur i kuvendi komunave dhe vendbanimeve serbe ka kërkuar nga Beogradi zyrtar që të mos bashkëpunoj me BE-n, duke thënë se integrimi evropian nuk u zënë të jetë arsye për kompromis me fuqit perëndimore. Komentet vijnë në kohën kur Tadić po konsultohet me zyrtar të BE-s në lidhje me projekte zrutën serbe të deponuar në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Kronike Albana Isufit.
Serbët e Veriut, të mbledhur rreth organit paralel të quajtur Kuvendi Komunave dhe Vendbanimeve Serbe, i kanë bërë thirrje sot qeverisë në Beograd që të mos lëshojë pe Qarshi Bashkimit Evropian në lidhje me projekt rezolutën për Kosovën të deponuar në Asamblenë e Përgjithshme. Kjo strukturë paralele ka miratuar një deklaratë në të cilën thuhet se Kosova mbetet pjesë përbërëse e Serbisë, ndërsa u kërkohet organeve shtetërore serbe që ta ruajnë këtë siç e quajnë të drejtë të patjetërsueshme.
Državni organi Serbie stoga su obavezni da u svim međunarodnim i unutrašnjim aktivnostima polaze od ove činjenice.
Organet shtetërore të Serbisë janë të obliguara që aktivitetet ndërkombëtare dhe ato të brendshme të bazojnë nga fakti se askush nuk ka të drejtë që në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s të punojë në përgatitjen e dokumenteve që do ta vënë në pikpyetje sovranitetin dhe integritetin territorial të Serbisë. Asgjë e as integrimi evropian nuk guxon që të jetë arsye për kompromis me fuqitë perëndimore, që faktikisht do të thoshte heqje dore Serbisë nga e drejta e saj e patjetërsueshme për popullin e saj, për pjesët dhe për tërësinë territoriale të saj, lexoi pjesë të deklaratës Dobroslav Dobrić, nën kryetari administratës paralele të Zveçanit. Kjo deklarat vjen në kohën kur vin sinjale se Beogradi mund të ndryshoj projekt rezolutën për Kosovën të depunuar në asamblenë përgjithshme të OKB-s. Kuvendi paralel serb është mbledhur në ditën kur në Bruksel, presidenti serb Boris Tadić takon krye diplomatën Catherine Ashton për të diskutuar rezolutën. Tonë të ashpra rreth politikës së Beogradit zyrtar janë dëgjuar nga Marko Jakšić, njëri nga udhëheqësit e të ashtuquajturit kuvendi komunave dhe vendbanimeve serbe.
Serbia bez Kosova nikada neće biti prava država.
Serbia pa Kosovën kur nuk do t'jetë shteti vërtet. Ajo mund t'a ketë edhe Republikën Serbe, si që thonë zyrtarët e kësaj republike, por pa Kosovën ajo nuk do t'ketë ardhmëri. Ndërsa ardhmëria është jo në bashkëpunimin e Serbisë me Bashkimin Evropian apo me Shtetet e Bashkuara, por me Rusinë. Nëse duam të ruajmë Kosovën, nëse duam të forcohemi ekonomikisht, ushtarakisht, politikisht, diellin e kemi kahlindja. Vetëm bashkëpunimi me Rusinë mund të jetësoj këto, tha Jakšić. Politikanët që udhëheqin strukturat paralele në komunat, jo vetëm në veri të vendit, i kanë bërë thirrje Beogradit që të mos hyjë në bisedime teknike me Prishtinën.
Srpski narod u pokrajini uznemireni. Najavama da bi pregovori oko statusa pokrajine mogli da se zamene dijalogom sa Prištinom.
Serbët në Kosovë janë të shqetësuar se dialogu për statusin mund të zëvendësohet me bisedime teknike me Serbinë dhe një lëvizje e tillë e qeverisë serbe do të nënkuptonte pranimin e planit Atisari që parashek këto bisedime të fqinjësisë së mirë me Beogradin, tha Dobrosav Dobrić. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Autoritetet vendore dhe ndërkumtare në Prishtinë thonë se zbatimi i decentralizimit edhe në pjesën veriore të Kosovës do të mbetet sfida dhe prioriteti angazhimeve në periudhën e ardhshme. Zbatimi i planit sipas tyre është mundësia më e mirë për të integruar veriun. Ndarja veriut hedhet poshtë si opsion. Kronike Dona Pecit.
Qeveria e Kosovës dhe zyra civile ndërkombëtare ja kanë vënë vetës prioritet që në javët dhe muajt e ardhshëm bashkëpunimin e tyre të përqendrojnë në fuqizimin e komunave të reja që kanë dalë nga procesi i decentralizimit në Kosovë dhe krijimin e komunës së re të Mitrovicës Veriore. Në takimin e radhës të grupit ndërministror për decentralizimin, udhëheqësit e këtyre institucioneve thanë se sfida dhe prioriteti kryesor mbetet krijimi i parakushteve për mbajtjen e, siç thuaj, suksesshme të zgjedhjeve në pjesën veriore të vendit. Shefi i zyrës civile ndërkombëtare Peter Faith tha se vëmendja mekanizmave përgjegjës duhet të jetë zbatimi i decentralizimit në veri të Kosovës, gjë që sipas tij duhet të bëhet vetëm bazuar në planin Ahtisari.
The Ahtisari plan, the comprehensive settlement plan is the best possible basis.
Plani gjithëpërfshirës për statusin e Kosovës, plani Ahtisari është baza më e mirë për situatën në veri. Andaj përpjekjet duhet të përqendrohen në zbatimin e dispozitave të planit Ahtisari, duke pasur parasysh që ky plan parashet të drejtë më të gjera autonome për komunitetin serb, ashtu si që është arritur pajtime qeverinë në Kosovës, u shpreh Faith. A e tha se në takimet e fundit që ka pasur me serbet lokal të veriut të Mitrovicës, ka vrejtur një interesim të shtuar për të bashkëpunuar me Prishtinën zyrtare dhe njëkohësisht një, si që cilësoj ai, frustrim lidhur me shërbimet e strukturave paralele serbe. Kjo gjendje sipas Fejfit është një mundësi e mirë për autoritetet vendore ndërkombëtare për të depërtuar të banorët serb të veriut dhe për t'i bindur ata që t'u drejtojnë institucioneve kosovare. Rëndësinë që decentralizimi të zbatohet në tërë territorin e Kosovës e theksoi edhe zëvendës kryeministri i Kosovës Aredin Kuçi. Ai tha se zgjidhja e organizmave të riu theqës në komunat e reja me shumicë serbe si Parteshi, Graçanica, Ranilugu, Novobërda dhe Klokoti duhet të merret si shembull edhe për veriun.
Procesi i decentralizimit ka fote kohore. Ka zotimin ton, ka paraposh të rinë geografike dhe ai duhet jeti plot. Nga se më zbatimi ti në plotni, kryon mundësi për stagnim dhe në pjesë tjera dhe mundësi për reagime të pa parapara. Shembulli suksesit në komunat e themelora dhe remetani duhet jeti shembulli mirë dhe për pjesë tjera ku ende nuk është rrjedhur procesi i decentralizimit.
Qeveria e Kosovës ka ndarë kohë më parë një shumë prej 18 milion eurosh për të gjitha komunat e reja në Kosovë, prej të cilave 10 milion planifikon të investojë në jug dhe në veri të lumit Ibër në Mitrovicë. Shuma fillestare prej 400.000 eurosh e fondit për veriun thuhet se do të shpenzohet brenda këtij viti fiskal. Ndërkohë deri në fund të muajit tetor pritet i përfundoj përgatitjet teknike edhe ekipi përgatitor për krijimin e komunës së re të Mitrovicës Veriore. Ministri i Administrimit të Pushtetit Lokal Sadri Ferati shprehi vendosmërinë e institucioneve kosovare për zbatimin e decentralizimit në veri. Ai tha se institucionet përgjegjëse do të jenë, siç u shprehi, kritik ndaj veprimeve të strukturave të ndryshme që synojnë të minojnë përpjekjet në drejtim të përmirësimit të situatës në veri.
Nuk do të lejojmë që në atë pjesë të instalohet asnjë opsion i cili do të trajnojë zhvillimin e shoqërisë kosovare i cili do të prënoj zhvillimin e shtetit Kosovës, institucionet Kosovës, dhe interesit të shtetarëve të Kosovës.
Çështjet që kanë të bëjnë me përmirësimin e jetës të qytetarëve të Kosovës, sipas kreut të ICO-s Faith, duhet të jenë në qendër të dialogut në mes të Prishtinës dhe Beogradit zyrtar. Faith hodhi poshtë idetë që në kuadër të këtyre bisedimeve të bisedohet për statusin e Kosovës apo ndarjen e veriut.
These discussions should not be on the status of Kosovo because the status has been resolved.
Këto diskutime nuk do të duhet të bëheshin për statusin e Kosovës, sepse statusi është zgjidhur. Këto diskutime nuk duhet as të çojnë në ndarjen e veriut, theksoi diplomati holandez. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Përfaqësuesit dhe organizatave jo qeveritare kanë kritikuar institucionet kosovare të nivelit qendror dhe lokal se nuk po i lejojnë qytetarët për të pasur qasje në dokumentet zyrtare. Ata thonë se një gjë e tillë bëhet me qëllim të caktuar. Mbrojtësit e të drejtave të njeriut thonë se kjo është një prej shkeljeve të drejtave të njeriut në Kosovë. Kronikë Arton Konushevcit.
Drejtori ekzekutiv në Këshillin për mbrojtjen e të drejtave të njeriut Bexhet Shala thotë se qytetarët e Kosovës kanë të drejtë të dinë për shumë ligje dhe dokumente se si zbatohen ato.
Me ligj është rregulluar që qytetarët e cilët janë të interesuar për disa dokumente e të cilat nuk e cenojnë shtetin mund të ketë qasje. Mirë, po ajo është vetëm në ligj, ndërkaq në zbatimin praktik ka gjithmonë pengesa, gjithmonë ose nuk i krejë për ligje, ose nuk i lejojnë duke thirrë në punësinë të shteti ka disa kufizime dhe nuk mund të kenë qasje.
Mungesën e qasjes në dokumente zyrtare Shala e shesi të qëllimshme. Sipas tij kjo bëhet pasi që shumë zyrtarë të institucioneve të vendit mund të kenë bërë keqpërdorime.
Pikërisht këta nuk i lejojnë qasje në dokumentat ku mund të ketë indikime për krijime siç është korrupsioni dhe të tjera. Po, orti qëllim që në këtë fazë mos e lejohet të qasen në dokumentet zyrtare apo në qoftë se lejohet raste shumë të jashtëzakonshme.
Në ligjin për qasjen e dokumenteve zyrtare thuhet se cilido banor i përhershëm i Kosovës ose cilido person i cili plotëson kushtet për të regjistruar si banor i përhershëm i Kosovës dhe cilido person fizik ose juridik i cili banon ose ka të regjistruar zyrën e Kosovë ka të drejtë në qasje të dokumenteve të institucioneve duke u nënshtruar parimeve, kushteve dhe kufizimeve të përkufizuara me këtë ligj. Por përfaqësues të shoqërisë civile thonë se institucionet e Kosovës nuk po zbatojnë ligjin për qasjen e dokumenteve zyrtare, si dhe shumë ligje të tjera që janë miratuar në kuvendin e Kosovës. Petrit Zogaj nga organizata Fol thotë se kohëve të fundit kanë kërkuar nga Ministria e Transportit dhe Post-Telekomunikacionit qasjen e dokumenteve zyrtare lidhur me kontratën që kjo ministri ka bërë me kompaninë Bektelenka për rregullimin autostradës Morin Merdar, por sipas tij një gjë e tillë ka qenë pamundur.
Ne kemi kërkuar dokumente mbasë ligjit i cili është për qasje në dokumente publike zyrtare. Arsyetimi ka qenë tërësisht banal nga ana e sekretarit të kësaj ministrie, duke thënë që dokumentet që ne kërkojmë janë dokumente të rëndësishme me interes madhor dhe shumë të ndjeshëm. Ne kemi bërë një kundërpërgjigje zyrtarëve të ministrisë dhe kemi thënë që ligji për qasjen e dokumenteve zyrtare ekziston pikërisht për faktin se kemi dokumente të ndjeshme, të rëndësishme nga ana e institucioneve të Kosovës dhe pikërisht ato dokumente ne duhet të kemi sepse këtë na garanton kushtetuta.
Ndërkaq përfaqësuesit e institutit GAP konsiderojnë se qasja në dokumente zyrtare nuk lejohet pasi që në asnjë nga institucionet e vendit, si në atë në nivel qendror po ashtu dhe në atë lokal, nuk ka një listë me dokumente se cilat janë dokumente të ndjeshme e cilat jo. Agrondemi, analist politikash në institutin GAP thotë:
"Për shkak të procedurave të ndryshme, asnjë institucion nuk e ka një listë se cilat dokumente janë publike, cilat janë konfidenciale. Tash kur shkosh me marr një dokument në zyrtar, thjesht në çon komun, çon ministri, ai përballet me ndërmend me dilem se ai lejohet atij me dhënë çastje në dokumenta zyrtare, për shkak se nuk e din se nëse ju lejon juve çastje në dokumenta zyrtare, si do të penalizohet ai pe përgjegjësi politik të atij institucioni."
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Çështja e barnave me afate të skaduara ende nuk ka zgjidhje. Kompetentët thonë se kjo dukuri është e pranishme me gjithë masat për ta çrënjosur. Kronike Ariana Kasapullit.
Në Kosovë, barna me afat të skaduar mund të gjesh si në institucione publike, po ashtu edhe në ato private, thonë zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë. Zef Komoni, krye inspektor shëndetësor, thotë se çdo herë gjatë inspektimit të institucioneve shëndetësore kanë hasur në barna me afat të skaduar.
Me thonë të vërtetën, inspektorati shëndetësor është formuar me një qershor vitit 2006, në inspektimet e para po thuj që nuk ka ekzistuar asnjë institucion shëndetësor i cili nuk ka pas prezencë të barna u pafat. Fatbarësisht gjithni e më pak gjindën barna me afat të skaduar. Por prasë prap nuk mund të thejmë që situata është shkëlqyeshme dhe që ende mund të gjejnë për institucione shëndetësore barna me afat të skaduar.
Në anën tjetër jeton Shala, kryeshef ekzekutiv në Agjencinë Kosovare për Produkte dhe Pajisje Medicinale, thotë se për institucionet publike shëndetësore autorizon hyrjen e barnave me leje të ministrisë, kurse për ato private një leje e këtill nuk është e nevojshme, por sipas zotit Shala, tregu i zi me barna në Kosovë është gjithherë prezant.
Inspektoriati farmaceutik, i cili përpara ka qenë pjesë e AKPM-s, momentalisht është në ambrellën e Ministrisë së Shëndetësisë. Inspektoriati të Ministrisë së Shëndetësisë, për shkak se është përgjegjës për kontrollimin e barnave të cilat hyjnë apo plasohen në Republikën e Kosovës. Tregu i zi ekziston, sikurse ekziston edhe në vendet në regjione tjera, apo në vendet, domethënë, përreth, por do të mundohemi. Si thashtë dhe maherat, kam kërkuar që të kthehet inspektoriati dhe të luftoj këtë tregun e zi diri në përmasa cilat ne mund të parandalojmë sa të mundim.
Pacientët janë ata që pësojnë nga barnat me afat të skaduar. Për këtë qështje flet Nora Gashi, qytetare, e cila bën thirrje për një kontroll më të rep të autoriteteve mbi barnat me afat të skaduar që qarkullojnë në vend.
Por normal që ka treg të zi, vetë fakti që në përbarnatore ki barna që i gjenë pa banderola, tregon që ka rrugë në për cilat futen barna. Në medikamentet, çfarë rreziku paraqesin për popullatën se zakonisht ata janë viktimë, unë mendoj që nuk ka kontroll duhur. Fëmija i cili është trajtuar një kohë gjatë me Longacef, edhe mbasi është dërguar në një klinik jashtë Kosovës, është pa që Longacefi ka qenë me afat skadum dhe s'ka pasur substancë aktive as pak.
Hakie Jupi, monitorues i sistemit farmaceutik në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se importi i barnave është i rregulluar me ligj dhe secili produkt që duhet hyjë në Kosovë duhet të ketë licencë importi, para prakisht duke i plotësuar kërkesat.
Secila kompani qarkullues farmaceutik me shumicë apo importues i barnave duhet të nënshtrohet marrës licencë produkte të cilat importon në Kosovë. Përpos licencës importi, produkte që lehen në treg të Kosovës duhet të pajisit apo të ngjitet të banderola njëherit që dëshmon se i ka kalut gjitha procedurat e mundshme ligjore për të vendosur në treg.
Si pas ti, në Kosovë janë 76 importues apo autorizues të prodhimeve evropiane farmaceutike në Kosovë, mirë po kontrabandimi me barna është një fenomen tjetër me të cilin përballet ky institucion.
Si vend, rajon ku jemi të kufizuar, domthonë me shtetet ku janë të prekur nga kontrabanda, atëherë edhe kontrabandat në Kosovë është në shkallë të thonë bukur të madhe, por ajo luftohet me gjithat infrastrukturë ligjore të cilën ne e kemi.
Ai shton se barnat që nuk posedojnë banderol cilësohen si barna të kontrabanduara dhe Ministria e Shëndetësisë gjatë secilit inspektim që e bën ndërmerr masat e parapara me ligj ose konfiskon produktin e dyshimt. Sidoqoftë, sipas ligjit për produkte medicinale që është miratuar në vitin 2003 nga Kuvendi i Kosovës, Agjencia Kosovare për Produkte Medicinale ka të drejtë ndërmarr masa ndëshkuese, të cilat do të caktohen nga gjykatat kompetente të Kosovës ndaj atyre që fusin në treg barna me afat të skaduar apo prej ardhje të dyshimt. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Parambilës e edicionit edhe dy materiale nga zhvillimet ndërkombëtare. Kombet e Bashkuara kanë thënë se raportet e fundit të vëzhguesve për çështjet bërthamore të Iranit janë shqetësuese, por nga ana tjetër Teherani këto raporte i ka cilësuar të pabalancuara. Kronike redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës raportin e fundit të agjencisë OKB-s që kontrollon energjinë bërthamore e kanë quajtur shqetësues për të gjithë ata që kujdesen për sigurinë globale. Në një raport të ri që është publikuar të hënën, Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Bërthamore thotë se Irani po komplikon një hetim i cili ka nisur që shumë kohë në aftësitë e saj kontraverze bërthamore. Zëdhënësi i shtëpisë së bardhë, Tomi Vjetor, thotë se raporti shfaq sërish faktin se Irani po refuzon që të përmbush obligimet e saj ndërkombëtare bërthamore, dhe se i vazhdon përpjekjet për ta zgjeruar programin bërthamor dhe për t'ju afruar zhvillimit të anëve bërthamore. Nga ana iraniane ka reaguar zëdhënës i Ministrisë Jashtme të Iranit, Ramin Mehmen Paras. Drejtori General i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Bërthamore ka theksuar në këtë raport për të 23-ën herë se nuk ka pasur ndryshim në programin patësor iranian për energji bërthamore. kjo agjenci duhet shikoj pa tjetër Izraelin që besohet se është i vetmi vend në lindjet e mesme i cili ka arsenal bërthamor, thot Mehmen Parast. Ndonë si Irani thot se as ky raport nuk do të ndikoj në bashkëpunimin e ardhshëm të tyre me agjencin ndërkombëtare, shtetet e perëndimit dyshojnë se ky vend po tenton të zhvilloj armë bërthamore.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Administrata Obama i ka neglizhuar raportet me Evropën, shkruan e përditshmja New York Times. Gazeta pohon se Obama mbetet mjaft popullor tek evropianët, por udhëhecit politik evropian ndjehen të lënanash. Artikullin për transmetim e ka përgatitur Artan Harraqia.
Që kur u zgjodh, presidenti Obama i zgjati dorën botës muslimane në tërsi, në Kinë, Turqi, Iran, por i ka kushtuar energji të vakët diplomatike e Evropës. Në shumë mënyra, a ishte i pari president post-Atlantik që udhiqet nga temperamenti, sëndërtimi dhe rrethana që të fokusohesh diku tjetër. Evropa është objekti neglizhencës dashamirëse amerikane, tha Camille Grand, analiste e njohur parisiene për mbrojtjen. Obama nuk ka vendosur apo rivendosur marrëdhënie strategjike me asnjë vend evropian apo Evropën në përgjithësi. Obama mbetet mjaft popullor me evropianët, edhe nëse pasioni marramendës ka të ikaluar nivelin e tillë të pasionit, mirëpo udhëhecit politik evropian ndjehen të lënë anash. Obama supozoi se do të ikalonte qarjet me evropianët që shkaktoi presidenti Bush, i cili favorizoi alianca me ata që donte ai, e jo aliancat e vjetra. Mirëpo Obama nuk i tekaloi këto qarje. Komanda qendrore në Florida, që udhëheq luftën afgane, dominon mbi NATO-n. Iniciativa e re për paqen në lindjen e mesme është nisur. Është vendosur strategjia e re afgane, pa ju dhën asnjë shenjë evropianëve. Franca, ndonë së është ende sadopak e inatosur, mbetet e heshtur. Nicolas Sarkozy është presidenti më pro-amerikan nga Republika e 5. Ai riktheu Francën në komandën e NATO-s, hodhi poshtë cinicizmin e njohur të diskursit politik francez drejt SBA-ve dhe ju afrua Obamës. Për gjitha këto, Sarkozy nuk mori asgjë nga Obama. Ai me siguri e dëgjon fantazmen e De Gaulle-it që gjatë natës i thotë: "Të thash që ashtu do ndodh." Në Londër britaniket po dridhin kokën e tyre. Kryeministri David Cameron, duke e njohur ftohtësinë e Obamas, pret pak nga marrëdhëniet me SBA-t. Mirëpo ai po shikon mundësitë për riforcimin e marrëdhënieve speciale që janë tronditur nga lufta në Irak. Cameron po merr shumë pak reagim ndaj kësaj në Washington. Marrëdhëniet e veçanta janë në telashe serioze, thot Julian Lindley French, një ekspert i mbrojtjes në Akademinë e Ushtrisë Mbretërore Holandeze. Mund kuptohet sjellja e SBA-ve. Evropa është në paqe dhe nguron që të shpenzoj për fushën e mbrojtjes. Gati 2000 trupa holandeze po largohen nga Afganistani në një kohë kritike. NATO, që është në kërkim të një doktrine relevante, është kthyer në një dilemë ekspertësh të vjetruar. Franca dhe Britania janë vende të vogla edhe pse përbëjnë 43% të shpenzimeve të Bashkimit Evropian për mbrojtje. Në botë ka jihadistë që duhet luftuar dhe një ekonomi amerikane të thyer që duhet rregulluar. Megjithatë, neglizhenca dashamirëse ndaj Evropës është një qasje e gabuar e SBA-ve, është kurpamse dhe rrezikshme. Përpos Bashkimit Evropian, a ka ndonjë kund grumbull shtetësh që duan të punojnë aq afër dhe përgjithmonë me SBA-t në pothuajse të gjitha çështjet globale dhe rajonale? Pyeti Wolfgang Ischinger, ish ambasadori gjerman në Washington. Do të doja që Obama ta thoshte pikrisht këtë.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të edicionit. Bashkimi Evropian ende shpreson të jetësoj ujdime e Serbinë rreth projekt rezolutës që Beogradi synon ta paraqesë në Kombet e Bashkuara. Peter Feithe thot se në bisedimet eventuale e Kosovë-Serbi nuk do të trajtohet statusi dhe as ndarja veriut. Jose Manuel Barroso thot se ripërtritja ekonomike në BE po zë ritmin. Generali Amerikan David Petraeus është deklaruar kundër planeve të një kishe për t'i djegur kopjet e Kuranit. Ndoqët edicionin e tretë të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë qaste të këndshme. Miru dëgjofshim.